Nav īsta pamatojuma tam, kāpēc termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanas programmai būtu jāstrādā tikai nekustamā īpašuma un būvniecības sektoru interesēs. Tāds ir viens no Rebaltika ekspertu gūtajiem secinājumiem, iepazīstot šo atļauju saņēmējus un programmas rezultātus. Viena no pētījuma autoriem, Sanita Jemberga, pievērš uzmanību, ka nav arī saprotams, kāpēc Latvijai būtu jānosaka zemāks atļauju saņemšanas slieksnis nekā citām Eiropas valstīm.
Tas, ka mēģina piesaistīt bagātus investorus, ir vairāku Eiropas valstu, lielākās daļas Eiropas valstu plāns, un tā sauc par zelta vīzām, bet ja mēs paskatāmies uz Latviju šajā kontekstā, mēs izskatāmies nevis pēc zelta vīzām, bet pēc tāda kioska Eiropas nomalē, kur tirgo lētas ceļazīmes uz Jūrmalu un Rīgu, jo Latvijas programma arī ar šiem 250 tūkstošiem eiro, kas šobrīd ir jāmaksā brīvašumu, lai būtu uzturēšanās atļauju, ir Eiropā viena no lētākajām, tas ir viens, un otrs, mums tiek uzspiests caur ļoti spēcīgu lobiju šis viedoklis, ka nekustamais īpašums ir vienīgais iespējamais variants.
Sanita Jemberga norāda, ka pētījums ir skaidri apliecinājis, ka atļauju saņemšana nav uzskatāma par draudu Latvijai. Tomēr pat salīdzinot ar Igauniju, tā ir ievērojami mazāk efektīva.
Bet ja mēs paskatāmies apkārt, mēs redzam, ka piemēram Igaunijā ir investīcijas uzņēmuma pamatkapitālā ar labumu Igaunijas ekonomikai, noteikts skaits vīzu gadā. Tas nozīmē, ka tu izvēlies kādus cilvēkus, tu vēlies ielūgt savā valstī, lai viņi dzīvo, lai viņi palīdz ekonomikai attīstīties, nevis, ka tu vadies pēc principa pārdošu katram, kas grib, tikai tāpēc, ka esmu lēts un māku runāt krieviski.
Pētījums arī atklāja, ka Latvija kļūst pievilcīgāk arī Krievijas iedzīvotāju vidusslānim, kur iegādājas ne tikai ekskluzīvus nekustamos īpašumus. Tādējādi ietekmējot arī nekustamā īpašuma cenas un īras cenas arī vietējiem iedzīvotājiem. Latvijas bankas eksperte Agnese Rutkovska norāda, ka līdz šim šī ietekme uz vietējo nekustamo īpašumu tirgu gan ir bijusi ļoti neliela. Tomēr šādi riski pastāv.
Šādi riski, protams, ka pastāv. Es gan teiktu, ka tie šobrīd līdzšinējā pieredzē nebija vēl tik ļoti izteikti. Tomēr pārsvarā tas, ko varēja redzēt, ka šīs te cenas mājokļiem auga tomēr vairāk no tādā luksus segmentā, kas ir jaunbūves Rīgas centrā un Jūrmalā. Bet, protams, ka nenoliedzami efekti ir arī uz vidējo, teiksim, patērētāju un vidējo ģimeni.
Jāmin, ka vairāki Saeimas deputāti priekšlikumos grozījumiem imigrācijas likumā rosina mainīt nekustamā īpašuma vērtību, par kuru piešķir termiņu uzturēšanās atļauju Latvijā. Pašlaik likumā noteikts, ka uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemniekam jāiegādājas nekustamais īpašums, kura vērtība nav mazāka par 250 tūkstošiem eiro. Bet radikālākais ierosinājums izmaiņām paredz slieksni samazināt atsevišķos gadījumos pat līdz 50 tūkstošiem eiro. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.